Nanno Amaratti University ni waldiya guyya den gadda baratoote Oromo lam keessatti lubbuu dhabanii hedduun itti madaa'an armaan keessa oolte jaalanneetti bilbilee odeeffate.
Barataan jalqaba haasofsiise akka lakkoofsa biyyaatti sa'aatii laaqanaa irratti ture akkas jedhe.
Eedaa humni waraanaan weegaa ture humna waraanaatiin naguma bulle. Deengadda nama lamatuun warkaa du'e kan qaama miidhame naannoo nama 15 ol ta'eera. Kan immoo afanaadhaan fudhatamee ijoollee 6 keessa ijoolleen lama ganama kana argamanii. Ammallee balaan taane keessa jirra. Nuti amma gaafii mootummaa naannoo Oromiyaarraayis mootummaa federaalaarraayis qabnu nagaan maatii dhufnetti akka nu deebisu mootummaan dirqama qabu akka nu ba'u gaafiin keenya iyyanni nuti iyyachaa jiru. Ammallee dhagaan darbatamaa jira ijoolleen keenya reebamaa jiru.
Isin eessa jirtu amma
nuti dheekinee doormitti ol gallee doormii keessa dhaabbanneeti. Ani amma fooddarra dhaabbadde isin wajjin haasaa jira. Kan kaffee laaqana nyaachuu deemu laaqana hanqisanii turuufa keessatti reebaa jiru.
Isin hin nyaanne laaqan?
Dursinee nyaannee gara doormii deemne nuti dafnee jalaa gallaan immoo bifa naannummaa fi bifa sabummaatiin kan isaan nurratti xiyyeeffatanii nu miidhaa jiranii. Maqaan immoo asitti koodiin nuti ittiin waamamnu isin Jawaar jedhu isin aayidooloojii isaa tooftu jedhu bakka dhaloota maatii geessarraa dhufee asitti of jijjiiru barachaa jiru kana hunda maqaa isaatiin koodii isaatiin waamaa jiru yaaddoo guddaa keessa jira.
Barumsi hin turre
Barumsi dhaabbateera barumsi hin jiru gibbii keessa barumsa gadhaabbate har'a barumsa hin eegalamne wantumti barumsa nama eegalchiisus immoo hin jira jedhee yaadu ani haalli jiru baay'ee ulfaatadha.
Warri kaanoo eessa jiru warri walitti bu'iinsa kana keessan jirre eessa jiru?
Fakkeenyaaf ijoolleen naannoo Tigraay kan hoggaa tokkoffaa bara kanaasis irra madamne. Ijoolleen naannoo Dabuubii eegumsa godhameefiti kan isaan jiraataa jiran ijoollee isaanii guyyaa jalqabaas ammas kan jiranii hin tuqnetti.
Warri amma reebicha raawwatu jettu kuni barattootu makka keessaniiti?
Guyyaa guyyaa barattootumaa fi namoota barattoota hin taane dargaggoota kan nuti eenyummaa isaanii hin beeknetu gibbii keessa jira. Dargaggoota naannoo wajjin walii galanii.
Garuu mootummaan akka jedhutti kubbaa ilaaltanii yeroo baatanti rakkinni kun dhalatee jedha.
Soba kuni oduu sobaati. Mootummaan siyaasa isaanii sirreeffachuuf yookiin siyaasa isaanii bareeffachuuf yoo hin ta'in dhugumatti dubbatu taanaan namni qaamaan addana jedhee argu waa'ee kubbaas miti waa'ee amantaas miti dubbiin jirtu dubbii jibbiinsa sabummaa irraan kan ka'e akkaataa isaan ilaalcha isaan Jawaariif qaban irraan ijoollee Oromoo kallattii sanaan madaaluu irraan kan ka'e malee barataa hunda dhufeera kanaaf. Amma yoo argitan iraada miti lubbuu keenyaaf kunuun sodaataa irraa. Kunuun ammallee dormii keessatti nu darbataa jiru baay'ee sodaataa fi jirra haalli jiru baay'ee ulfaatadha.
Gama kaaniin shamarreen sodaa nageenyaaf jecha maqaan ishee akka hin ibsamne gaafatte waaree boodan dubbise.
Baay'ee rakkoo guddaarra jira nuyi lubbuu keenyaan jiraachuufillee baay'ee sodaachaa jirra kunoo haga ammaattillee akka kareetti dullaa qabatanii gibbii keessatti nu duutaa fiigaa jiru.
Eegumsi yuunivarsiitichaa bulchiinsi waan siniin jedhan qabu?
Furmaan tokko waan nuti nun tokko iyyuu hin qabu. Naannoo kunoo maskootii irraan teenyeedha maskootii banneen qaamni seeraan mootummaa tokko waan gochaa jiru qabu kuna ijoollee akka gadaari'anii.
Isin doormii ijoollee durbaa bira moo maaltu jira?
Nu bira homtuu ijoollee durbaa bira haga ammaatti homtuu tokko iyyuu hin jiru garuu ijoollee dhiiraa warra isaanii hari'anii akka ofii keenya argine gaafa iyyuu ijoolleen dhiiraa nu arganii nu duukaayyanii isa booddee poolisootii of imaazinii jedhanii qawwee mata tokko isaanii madhiisan malee homaa tokko waan godhan hin qaban.
Bosonni yookiin caakkaan ati jettu sun mooraama mana barumsaa keessa jira?
Mooraama keessa jira.
Yuunivarsiitii Waldiyaa dallaan qabu?
Qaba garuu caakkaamatu gibbii keessatti baay'atee jira. Furmaata waan nu gochaa jiran tokko iyyuu waan hin qabneef amma gara biyya keenyaa galuu barbaanna baqa.
Warri akkas godhan kun barattootuma isin duukaa baratanidha?
Jalqaba mooraa haalaa jalqaban. Dallaalaa sirbanii ijoollee mooraa keessaa fakkaataa jiru. Erga mooraa haalaa jalqabanii isaan tiiboozoo ta'aniiti keessaatti ka'anii jiru. Ammallee kunoo amma ofii kooti ilaalaa jiru jechuudha. Dullaa fudhatanii doormirra deemanii laa kunoo ba'aa jechaa na jiru ammayyuu. Iddoo tokkotti walitti qabamnee deebi'ee gara biyya keenyaa yoo ni fudhannu haa fudhatan yoo dhiisan immoo dhiisan asumatti wal biratti duuna jennee bakka walumatti qabamnee jirra kunoo.
Alatti.
Mooraama keessa jira bakka ganama nuuf kenname ture bakkuma sanatti walitti qabamnee iddooma sanatti duuna jennee murteessinee jirra bakka.
Ijoollee Amaaraa kan hin taane Oromoos kan hin taane kan biraan jiranii?
Isaaniin dibbatan isaanii ofuma walitti qabamanii iddoo tokko taa'anii jiru malee isaan homaa tokko hin jiru warra akka Dabuubii warra akka ijoollee Affaar isaan iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru isaan homaa tokko hin dibbatan bakka filaga nama nuuf kennaniif isaanii kan ammoo federaali dhaqee bakka sana taa'uu hin dandeessanii deemaa bakka sanaan hin jiranii amma nu bakka sanaan hin jiru. Ijoolleen dhiiraa dormitti galanii amma gaafa dormitti galan ijoollee warri amaaraa immoo deemanii billaa fudhatanii ba'aa jedhu dormii keessa hin teessanii jedhanii ijoollee gaafa ari'anii ijoolleen deessiivitti deemanii deessiivitti keessa namani jiru hundumtu isaanii. Deessiivii kuwaasii kan itti ilaalamu inni achitti walitti qabamne jirra amma.
Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti rakkoo nageenyaa uumame waliin walqabate shakkamtoonni 13 to'annaa seeraa jala ooluu isaanii kutaan koominikeeshinii yuunivarsiitichaa ibsuu isaa sabaa himaan mootummaa Itoophiyaa gabaasanii jiru. Rakkoo yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti uumame kana qaamonni ajandaa biraaf oolchuu fedhan ittiin jedhes balaaleffatee jira. Yuunivarsiitii Waldiyaatti daayireektara dhimmoota koominikeeshinii ka ta'an obbo Tafarraa Asnaaqe akka jedhanitti mooraan yuunivarsiitichaa kaleessaa qabee haala tasgabbaa'ee fi nagaa ta'e keessa jiraachuu dubbatan. Barattoonnis akka tasgabbaa'aniif sadarkaa sadarkaan mariin gaggeeffamu har'as itti fufee jiraa jedhu. Bulchiisa yuunivarsiitichaa akkasumas kan magaala sanaa itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa olaanaa abbootiin amantii barattoota waliin mari'ataa fi tasgabbeessaa akkasumas gara barnoota ramaddiitti akka deebi'an gochuuf yaalaa akka jiran dubbataniiru. Gochi kun gaddisiisaaf kan hin eegamin ta'uu kan ibsan obbo Asnaaqeen walitti bu'iinsa isa jalqaba uumameen ala rakkoon kan biraa nuyi mudannee jedhaniiru. Maanguddoonni Waldiyaa hospitaala deemuudhaan kanneen miidhaman dubbisuu isaanii gama kaaniin immoo barattoota mooraa keessa jiran mari'achiisaa jiru jedhaniiru. Kanneen gocha kana raawwatan irratti qorannaa gaggeessuun tarkaanfiin akka fudhatamu barattoonni gaafatan kan jedhan obbo Asnaaqeen qaamni tokko hundeeffamee shakkamtoonni 13 to'annaa jala oolchuun qorannaan itti fufuusaa dubbatanii jiran. Gama kaaniin koloneel Abbabee Garasuu itti aanaa bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa oduu gabaastuu keenya Tsahaay Daamxoo biraa haala mooraa yuunivarsiitii Waldiyaa keessaa laalchisee gaaffii dhiyaateef akka jechuun deebii kennan.
Beekumsa sana keessa kan rukutamanii jiraatu isaan yaalamanii akka barnoota isaaniitti deebi'anii dhaan lubbuu isaanii darbeef immoo rabbi maatii isaaniitti dhoksaa kennu achumaan itti dhagahamee ibsuun barbaada. Walumaa gala barattoonni keenya yuunivarsiitii kan keessa iyyuu jiran of eeggannoodhaan socho'uu beekama adda addaa keessatti hirmaachuun dhiisuudhaan yoo rakkoon jiraate daddarsiidhaan humna nageenyaatti beeksisu kan qaban ta'uu isaa. Warri jeequuf ka'an waan akkasii bobba'an isaan ergama isaaniitii bobba'u. Inni kaan immoo dhumtuu beekumsa irraa ofii of qusatee gaafii yoo qabaate karaa nagaatiin gaafachuu mirga qaba. Namu akka namtokkeetti ijaaramees gaafachuu danda'a. Wanti wal rukutanii wanti lubbuu wal baasanii barachuudhaafi kan deemamu. Barmoota isaanii sirnaan barachaa waan gaafatan sirnaan gaafachuu akka qaban mirga guutuu kan qaban ta'uusaa hubatanii beekamaa fi wal ajjeesuu warree burraa akka of qusatan hundumaahu dhaamsa kana safarsuun barbaada. Barmoota baqannee barmoota dhiifnee bakki dhahinu hin jiru muufannee bakki dhahinu hin jiru bakkuma ramadamnetti tasgabbiidhaan obsaan nageenya keenya eeggachaa jeeqama irraa of qusachaa warra jeeqama kaaftu keessattis qooda fudhachuu irraa of qusachaa. Yoo rakkoon jiraate humna nageenyaatti nuttis bilbilanii rakkoon yoo jiraate nutti himanii waliin dubbachuudhaan wal hubachuudhaan barmoota isaanii itti fufuu qabu. Malee barmoota dhaabanii baqachuun nurra hin jiraatu yoo millee maali yoo ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya istuudiyoo eega seennee booda gabaasa nu dhaqqabe qabna. Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti adeemsa baruuf barsiisuu gara haala tasgabbaa'aatti deebisuuf yaalaa kan jiru ta'uu yuunivarsiitichi beeksisee jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Barattoonni humnootii nageenyaan ukkaanfamanii fudhataman himannaa jedhu kan ilaaleen VOA'n gaaffii dhiyeesseen itti gaafatamaa qajeelfama poolisii godina Walloo Kaabaa Komaandar Habtaa Musiisaa deebii kennaniin namni ukkaamsame tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Badii dhaqqabeef namoonni shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii Komaandar Habtaamuun ibsanii jiran. Rakkoo uumamee dhabamsiisuudhaan akka deemsa barnootaa itti fufiinsa argatu hojjetamaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo ofiisara hojii akkaadaamii kan yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Saamu'eel Nigaatee ta'uusaa Masfin Arraagee gabaaseera. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.